คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะพิพากษาในวันที่25สิงหาคมนี้จะเริ่มต้นด้วยคดีการทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ก่อนซึ่งจะมีจำเลยทั้งหมด28รายในจำนวนนั้นมี2คนเป็นอดีตรัฐมนตรีคือนายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และยังมีพ่อค้าข้าวคนดังที่ชื่อว่าเสี่ยเปียงหรือว่านายอภิชาติจันทร์สกุลพรรวมอยู่ด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีนี้มาพิพากษาก่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เสี่ยเปียงนั้นเคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วและขณะนี้คดียังไม่สิ้นสุดถัดจากคดีการระบายข้าวแล้วก็จะถึงคิวพิพากษาของคดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นตกเป็นจำเลยจะเห็นว่าทั้งสองคดีนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนอกจากองค์คณะผู้พิพากษาของทั้งสองสำนวนแล้วจะมี5คนจาก9คนที่จะต้องร่วมพิจารณาคดีถึง2คดีด้วยกันและอีกทั้งว่าผลของคดีแรกก็ยังมีนัยยะสำคัญต่อคดีถัดมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามความผิดของทั้งสองคดีนั้นก็จะแตกต่างกันเพราะคดีจำนำข้าวเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โทษจำคุกคือ 1-10 ปีและปรับสูงสุด 200,000 บาทแต่สำหรับคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G มีความผิดมากกว่าเพราะมีความผิดตามพ.ร.บ.หัวประมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยซึ่งนั่นจะมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและยังมีคำที่อัยการสูงสุดขอให้ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินด้วยอีกกว่า 30,000 ล้านบาทปฐมบทในคดีรับจำนำข้าวนั้นเริ่มต้นตั้งแต่อัยการสูงสุดส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ละเลยไม่ยับยั้งกับโครงการรับจำนำข้าวจนเป็นเหตุให้รัฐนั้นต้องเสียหายกว่า 500,000 ล้านบาทและศาลรับฟ้องในคดีนี้เมื่อเดือนมีนาคม2558ก่อนที่จะนัดพิจารณาคดีนัดแรกและไต่สวนพยานและโจทก์ทั้งโจทก์และจำเลยของพยานนั้นรวมทั้งสิ้น45ปากด้วยกันเริ่มตั้งแต่ต้นปี2559จนนัดสุดท้าย21กรกฎาคม2560นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ขอศาลแถลงปิดคดีด้วยวาจาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมายก6ประเด็นโต้ข้อกล่าวหายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองระบุว่าถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมกับย้ำว่าจำนำข้าวไม่เกี่ยวกับการระบายข้าวและยังส่งคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกกว่า168หน้าให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นพิจารณาด้วยขณะที่อัยการสูงสุดก็ยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษร211หน้าในฐานะที่เป็นโจทก์ระบุว่าพบการสวมสิทธิ์ชาวนาพบการทุจริตการขายข้าวถุงและนางสาวยิ่งลักษณ์เองไม่ระงับยับยั้งโครงการนี้จนทำให้เกิดความเสียหายสำหรับผลของการตัดสินคดีจำนำข้าวนั้นมีได้หลายทางทั้งการยกฟ้องซึ่งถือว่าเป็นคุณต่อจำเลยซึ่งนั่นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรืออาจจะลงโทษจำคุกและปรับแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาและสุดท้ายเป็นการลงโทษสูงสุดเลยก็คือการสั่งจำคุกและปรับด้วยแต่อย่างไรก็ตามหากศาลนั้นที่สุดแล้วสั่งจำคุกตามรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับปี2560ก็ยังเปิดให้จำเลยนั้นได้อุทธรณ์คดีภายใน30วันและยังสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่อุทธรณ์ได้แต่สำหรับคดีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ของนายบุญทรงเตริยาภิรมย์และพวกนั้นดูเหมือนว่าคดีนี้จะมีบทลงโทษที่หนักกว่าเพราะจะไม่มีการรอลงอาญามีเพียงแค่การยกฟ้องหรือแค่สั่งจำคุกเท่านั้นเหตุผลก็เนื่องจากว่าคดีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนั้นตามกฎหมายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดการทุจริตเกิดขึ้นแต่คดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องของการปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตจึงถือว่าแตกต่างกันที่สุดแล้วประเด็นร้อนประเด็นนี้ คำพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไรก็แล้วแต่วิบากกรรมของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ดูจะไม่จบลงง่ายๆเพราะจะยังมีคดีทางแพ่งที่จะต้องเรียกเก็บค่าชดเชยความเสียหายอีกกว่า 35,000 ล้านบาทที่จำเป็นจะต้องสู้คดีกันต่อไปขณะเดียวกันคำพิพากษาครั้งนี้ก็จะถือเป็นบทเรียนสำคัญในการบริหารประเทศให้กับรัฐบาลที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยดังนั้นไม่ว่าคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมนี้จะออกมาอย่างไรกระบวนการย่อมมีแนวโน้มที่จะต้องเดินหน้าต่อไปทั้งในกรณีที่หากศาลมีคำพิพากษาออกมาไว้ยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ทางฝั่งอัยการสูงสุดจะต้องพิจารณาและเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่หากไม่ยื่นอุทธรณ์ก็จะต้องมีเหตุผลชี้แจงกับสังคมให้ได้ว่าทำไมถึงไม่เดินหน้าคดีนี้ให้สุดทางและพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยในอีกด้านหนึ่งหากกรณีศาลตัดสินว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีความผิดแน่นอนว่าฝั่งของทางนางสาวยิ่งลักษณ์ย่อมต้องใช้ช่องทางสุดท้ายคือการยื่นอุทธรณ์ขอต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองการชี้ขาดสุดท้ายของคดีนี้จึงน่าจะอยู่ที่ผลคำตัดสินในชั้นของการอุทธรณ์ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรกระบวนการพิจารณานั้นก็ย่อมจะยืดเวลาออกไปได้อีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยก็อีก1ปีเศษด้วยกันนั่นก็จะทำให้สามารถลดดีกรีความร้อนแรงของอุณหภูมิทางการเมืองที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้ให้ลดน้อยลงไปได
้ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ